Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
หากพูดถึง Taylor Swift เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีนะคะเธอเป็นนักร้องสาวมากความสามารถค่ะทั้งแต่งเพลงเองร้องเองเต้นเองเล่นดนตรีเองทำเองหมดนะคะแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตมามากมายทีเดียวก่อนที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ดังนั้นเราจะพามาถอดรหัสเศรษฐีกันนะคะว่า Taylor Swift ทำอย่างไรถึงทำให้เธอเป็นเธอในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะพาไปถอดรหัสเศรษฐีของ Taylor Swift นะคะอยากมาไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นความสำเร็จของเธอก่อนนะคะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าไล่มาทั้งหมดรับรองว่าตลอดทั้งคลิปก็ไม่มีเวลาเพียงพอนะคะย้อนกลับไปปี2023นะคะ Taylor Swift เนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีจากนิตยสาร Times นะคะซึ่งเธอสร้างปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นค่ะเป็น2อะตอมที่มาชนกันแล้วก็สร้างพลังมหาศาลทีเดียวอะตอม2ส่วนที่ว่าคืออะไรก็คืออาร์ตกับคอมเมอร์สนั่นเองค่ะเธอทำให้งานศิลปะสามารถนำมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะและจริงๆแล้วนะคะ Swift เองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละยุคสมัยเธอเองนะคะได้ชื่อว่าเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีที่มีอัลบั้มขายดีที่สุดตลอดกาลนะคะได้มากกว่า400ล้านชุดทั่วโลกรวมถึงเธอยังเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่14รางวัลด้วยกันและการประกาศรางวัลแกรมมี่อวอร์ดปี2024นะคะเธอก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีได้เป็นครั้งที่4ทีเดียวค่ะและเธอยังเป็นเจ้าของรางวัล American Music Awards อีกกว่า40รางวัลและยังเป็นศิลปินที่ถูกสตรีมมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Spotify และผลงานล่าสุดนะคะที่ทำให้ Taylor Swift กลับมาถูกพูดถึงบนหน้าสื่ออีกครั้งก็คือ The Eras Tour นั่นเองค่ะที่เธอนั้นจัดคอนเสิร์ตรวมแล้ว151รอบทั่วโลกตั้งแต่ปี2023จนถึงปลายปี2024นี้นะคะซึ่งก็สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนไปในทุกๆที่ที่เธอเดินทางไปหากจะถอดรหัสเศรษฐีของ Taylor Swift นะคะบอกได้เลยว่ามีหลายรหัสทีเดียวที่เธอได้ส่งต่อมาอย่างพวกเราให้ได้เรียนรู้นะคะวันนี้ลงทุนนิยมขอเลือกมา4รหัสสำคัญค่ะที่เชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของเธอก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันมาดูรหัสแรกนะคะที่ทำให้ Taylor Swift ประสบความสำเร็จกันนั่นก็คือการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าแบรนด์มาตลอดหลายทศวรรษทีเดียวค่ะย้อนกลับไปในยุคตั้งต้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่า Taylor Swift เองเนี่ยไม่ได้มีพรสวรรค์เฉพาะเรื่องของดนตรีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เธอให้ความสำคัญกับเรื่องของการปลุกปั้นภาพลักษณ์และสั่งสมชื่อเสียงมานานหลายปีทีเดียวค่ะตั้งแต่ยุคตั้งต้นที่เธอเป็นนักร้องแนวคันทรีก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักร้องป๊อประดับโลกซึ่งตัวเธอเองให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด์อย่างมากทีเดียวค่ะTaylor Swift เองนะคะค่อยๆพัฒนาตัวตนรวมถึงเอกลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและตัวเธอเองก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีความสำคัญอย่างมากกับเหล่า Swiftie แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในวงการด้วยค่ะรหัสที่2ของเธอนะคะก็คือเธอเองไม่เคยลืมแฟนเพลงเลยค่ะ Taylor Swift เองนะคะเป็นคนที่มีแฟนเพลงหลากหลายมากเธอมีแฟนเพลงตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะประมาณสักอายุ8ขวบไปจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยทีเดียวอายุ80ปีแล้วแฟนเพลงของเธอก็ไม่ได้เป็นเพียงชาติใดชาติหนึ่งนะคะมีหลายเชื้อชาติมีหลายศาสนามีหลายพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันและ Swiftie นะคะที่เป็นแฟนคลับตัวของ Taylor Swift เนี่ยก็ถือว่ามีความรักแล้วก็ชื่นชมศิลปินสาวคนนี้อย่างสุดหัวใจนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักในยุคสมัยปัจจุบันที่ศิลปินคนไหนจะมีฐานแฟนคลับที่กว้างขนาดนี้สิ่งที่ทำให้ Taylor Swift มัดใจแฟนคลับได้อยู่หมัดนะคะก็คือเธอเองไม่เคยลืมแฟนคลับของเธอเลยค่ะทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวแล้วได้พบเจอกับแฟนคลับของเธอสิ่งที่เธอแสดงออกก็คือความจริงใจที่เธออยากจะขอบคุณบรรดาแฟนคลับของเธออยู่เสมอนะคะรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับแฟนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียบางครั้งเนี่ยเธอมีส่งของที่ระลึกสไตล์ของ Swift เองให้กับแฟนเพลงด้วยนะคะหรือแม้แต่เชิญแฟนคลับผู้โชคดีมางานหรือว่าเกาะติดหลังเวทีที่เธอแสดงค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับใครที่ทำธุรกิจหรือว่าทำงานนะคะสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่ต้องดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าบริการหรือว่าสิ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจก็จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้สินค้านั้นถูกบอกต่อเพราะว่าจะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์มากมายนะคะที่พร้อมจะพูดถึงสินค้าของคุณโดยที่เขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายและแถมเขายังเป็นรีวิวเวอร์ชั้นดีให้กับคุณอีกด้วยเหมือนที่เหล่า Swiftie ทำกับ Taylor Swift นั่นเองค่ะรหัสที่3นะคะก็คือเธอเองไม่เคยหยุดพัฒนาเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า Taylor Swift เองไม่ได้แจ้งเกิดในฐานะนักร้องเพลงป๊อปนะคะเธอแจ้งเกิดในฐานะนักร้องแนวคันทรีแต่เธอเองไม่หยุดพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอบวกกับพรสวรรค์และพรแสวงนะคะทำให้เธอค่อยๆยกระดับฝีมือของเธอเองจนทำให้ในวันนี้เธอเองเติบโตในฐานะนักร้องนักดนตรีแล้วก็เอนเตอร์เทนเนอร์นอกจากนี้นะคะเธอยังมีความกล้าในการสร้างแบรนด์ตัวเองที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าสนใจทำให้บรรดาเหล่า Swiftie เองไม่ได้แค่ฟังเพลงของเธอเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังรู้จักตัวตนของเธอจริงๆแล้วก็ชื่นชอบที่เธอเป็นเธอแบบนี้โดยเฉพาะผลงานของ Taylor Swift ที่เธอมักจะถ่ายทอดแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของตัวเธอเองในฐานะนักร้องสาวที่แต่งเพลงเองรวมถึงเป็นคนที่มากความสามารถคนหนึ่งเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะคนที่ทำธุรกิจหรือว่ามนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์เองค่ะเชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถนำเอารหัสความสำเร็จส่วนที่3ก็คือการไม่เคยหยุดพัฒนาของ Taylor Swift ไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะแล้วที่สำคัญนอกจากไม่เคยหยุดพัฒนาแล้วเธอยังกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและนั่นก็ทำให้ตัวเธอเองค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่และถ้าคุณได้ทำแบบเธอก็เชื่อว่าคุณอาจจะค้นพบศักยภาพเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะรหัสสุดท้ายเลยนะคะที่ทำให้ Taylor Swift ประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ใครหลายคนได้รับแรงบันดาลใจก็คือเธอเองไม่เคยยอมจำนนให้กับความล้มเหลวค่ะเธอล้มหลายครั้งแต่เธอก็ลุกได้ทุกครั้งและเธอก็สู้ไม่ถอยด้วยนะคะที่เจ๋งที่สุดของ Taylor Swift เองไม่ใช่เรื่องของการสร้างตัวตนของตัวเธอเองเพียงลำพังค่ะแต่ว่าเธอยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการดนตรีได้หลายด้านทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าเธอเคยผิดพลาดมาก่อนนะคะในสมัยช่วงต้นๆที่ Taylor Swift เนี่ยได้ทำงานในวงการเพลงนะคะเธอเคยเป็นศิลปินในสังกัดที่ชื่อว่า Big Machine Label Group ค่ะแต่ว่าต่อมาถูกซื้อกิจการไปจากอีก1บริษัทในปี2019นะคะซึ่งบริษัทนั้นก็เลยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของต้นฉบับเพลง6อัลบั้มแรกของเธอไปด้วย Swift เองนะคะก็เคยคัดค้านการขายสิทธิ์ดังกล่าวแล้วก็เรียกมันว่าเป็น worst case scenario ของชีวิตเธอเลยค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะการที่ศิลปินไม่มีสิทธิ์ในต้นฉบับเพลงของตัวเองเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างคำตอบง่ายมากเลยค่ะคือศิลปินคนนั้นจะไม่สามารถร้องเพลงของตัวเองที่เธอเป็นคนแต่งเองด้วยเนี่ยนะคะในที่สาธารณะได้เลยไม่ว่าจะร้องในที่ไหนก็ตามอย่างกรณีของ Swift เองนะคะเธอเคยทวีตข้อความเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019นะคะเธอบอกว่าถูกเจ้าของ Beat Machine Record แล้วก็ Ithaca Holdings ห้ามไม่ให้ร้องเมดเล่เพลงฮิตๆของตัวเองในงาน American Music Award นะคะซึ่งครั้งนั้นเธอได้รับรางวัลศิลปินแห่งทศวรรษด้วยค่ะและเธอก็บอกด้วยนะคะว่าการเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นได้ฟังก็น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเกิดการตระหนักรู้ของศิลปินคนอื่นได้บ้างที่สำคัญก็ยังช่วยให้ศิลปินรุ่นหลังเธอนั้นอีกเลี่ยงสิ่งที่เธอต้องเคยเผชิญมานั่นเองค่ะแต่ Swift เองก็ใช่ว่าจะยอมจำนนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะย้อนกลับไปในปี2020นะคะตอนนั้นลูกคิดของเธอเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการดนตรีทีเดียวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของ Ithaca Holdings นะคะได้ขายสิทธิ์เพลงของเธอที่เป็นต้นฉบับเนี่ยให้กับบริษัท Private Equity อีกรายนึงทีนี้ซุปเปอร์สตาร์สาวก็เลยประกาศเลยนะคะผ่าน Twitter ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020 2020ค่ะเธอบอกแบบนี้บอกว่าเธอเองมีแผนค่ะที่จะอัดเสียงใหม่อัลบั้มเดิมของตัวเธอเองที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของต้นฉบับเพลงแต่สิ่งที่เธอตัดสินใจทำก็คือเธออัดเสียงใหม่นะคะแล้วก็มีการห้อยแท็กไลน์ว่าเป็น Taylor's version เอาไว้ค่ะรวมถึงยังมีการเพิ่มโบนัสให้กับแฟนเพลงด้วยการใส่เพลงที่เคยแต่งเอาไว้สำหรับอัลบั้มเหล่านั้นแต่ว่ายังไม่เคยบันทึกเสียงมาก่อนใส่เข้าไปด้วยแล้วก็นำอัลบั้มเก่าที่เป็นเวอร์ชัน Taylor's version เนี่ยไปวางจำหน่ายถามว่าผลตอบรับเป็นอย่างไรต้องบอกว่าดีเกินคาดเลยค่ะการแก้เกมครั้งนี้ของ Taylor Swift นะคะทำให้เธอเองเนี่ยได้กลายเป็นเจ้าของสิทธิ์เพลงเก่าโดยไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์ของต้นฉบับเดิมมาครอบครองนะคะแถมยังเป็น Taylor's version ด้วยซึ่งก็ยังตอกย้ำให้เห็นนะคะว่าเหล่าบรรดาสาวกที่มีความภักดีต่อ Taylor Swift หรือว่าเหล่า Swiftie เนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับกับอัลบั้มเก่าในเวอร์ชั่นใหม่ของTaylor Swift อย่างอุ่นหนาฝาคลั่งทีเดียวนะคะเราก็ทำให้เพลงที่บันทึกเสียงใหม่เนี่ยกลายเป็นเพลงที่ขึ้นแท่นติดชาร์ตอันดับหนึ่งแบบฉ่ำๆไปเลยละค่ะและปรากฏการดังกล่าวก็ทำให้ Taylor Swift เองนะคะกลายเป็นศิลปินคนแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ในรอบ60ปีที่มีอัลบั้มติดชาร์ตบิลบอร์ดท็อป10ต่อเนื่องถึง4อัลบั้มด้วยกันนะคะด้วยอายุของเธอเพียงแค่30กว่าๆเท่านั้นเองและการฮึดสู้ของเธอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้บรรดาค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องปรับเงื่อนไขให้กับบรรดาศิลปินด้วยว่าจะสามารถบันทึกเสียงใหม่ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งบางกรณีจะสามารถบันทึกเสียงใหม่ได้หลังจากที่บันทึกเสียงครั้งแรกไปแล้ว30ปีทีเดียวซึ่งนั่นก็แปลว่านานมากทีเดียวนะคะกว่าจะยอมให้ศิลปินเนี่ยบันทึกเสียงใหม่ได้ซึ่งก็เท่ากับเธอสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นในวงการเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะในวงการสตรีมมิ่งเองเธอเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะในปี2014นะคะเธอตัดสินใจถอดเพลงทั้งหมดของเธอออกจากแพลตฟอร์ม Spotify นะคะโดยเธอบอกว่าสตรีมมิ่งนี้เนี่ยด้อยค่าผลงานของศิลปินแล้วก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันเรื่องของผลตอบแทนที่ศิลปินได้รับจากลิขสิทธิ์ของเพลงที่ไปอยู่ใน Spotify ในช่วงนั้นเองไทม์เคยระบุนะคะว่าศิลปินที่นำผลงานไปเผยแพร่ใน Spotify เนี่ยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ถึง1เซนต์ต่อการฟังเพลง1ครั้งนะคะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากและ Taylor Swift ก็ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่แดงขึ้นมานั่นเองค่ะนอกจากนี้เธอยังทำให้ Apple Music ในยุคของทิมคุกก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะคือทางด้านของ Apple Music เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมอบเงินค่าลิขสิทธิ์ให้กับศิลปินแม้ว่าจะเป็นช่วงทดลองใช้ฟรี3เดือนแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ Apple Music บอกว่าสำหรับการทดลองใช้ฟรี3เดือนแรกไม่ว่าลูกค้าจะฟังเพลงมากน้อยแค่ไหนจะไม่มีการจ่ายเงินให้กับศิลปินแต่ Taylor Swift เองก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเธอยังเปลี่ยนแปลงวงการจองตั๋วคอนเสิร์ตอีกด้วยค่ะย้อนกลับไปในช่วงการขายตั๋วคอนเสิร์ตก่อนทัวร์ที่ชื่อว่า Reputation Tour ในปี2018นะคะช่วงนั้น Taylor Swift เนี่ยจับมือกับบริษัทขายตั๋วคอนเสิร์ตสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า SwiftTix นะคะก็คือ TIX ที่แฟนเพลงเนี่ยจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรอซื้อตั๋วช่วง Pre-sale ค่ะถามว่าราคาตั๋วเป็นอย่างไรต้องบอกว่าไม่มีราคาตายตัวนะคะราคาเนี่ยจะขยับขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายหรือว่าความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งก็แตกต่างจากการจัดคอนเสิร์ตในอดีตที่ผ่านมาที่แต่ละครั้งเขาก็จะมีการล็อกราคาไว้เลยนะคะว่าที่นั่งไหนราคาเท่าไหร่แต่ว่านั่นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ค่ะที่เราเห็นราคาของตั๋วคอนเสิร์ตนั้นขยับขึ้นลงตามความต้องการของผู้ที่อยากจะเข้าชมฟังความสามารถแล้วก็รหัสเศรษฐีทั้ง4ข้อของ Taylor Swift มาแล้วหลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วเธอรวยแค่ไหนกันว่ากันว่าทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก Eras ของ Taylor Swift เองสามารถสร้างรายได้พอๆกับรายได้ของประเทศเล็กๆ เลยนะคะส่วนภาพยนตร์ The Eras Tour ก็ขึ้นแท่นหนังระดับ Box Office ไปเรียบร้อยแล้วส่วนอัลบั้ม1989ที่อัดเสียงใหม่เนี่ยนะคะก็ปล่อยออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วต้องบอกว่าประสบความสำเร็จท่วมท้นเหมือนกับที่เคยทำได้3อัลบั้มก่อนแล้วก็เปิดตัวด้วยการเป็นอันดับ1ในชาร์ต Billboard 200ด้วยค่ะ ข้อมูลจาก Bloomberg กับ Forbes นะคะประเมินว่าจริงๆแล้วถ้าดูสินทรัพย์ที่ Taylor Swift ครอบครองอยู่ในปัจจุบันน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถามว่าประเมินจากไหนก็ประเมินจากทั้งมูลค่าแคตตาล็อกเพลงของเธอบ้าน5หลังแล้วก็รายได้จากดีลสตรีมมิ่งยอดการขายอัลบั้มตั๋วคอนเสิร์ตแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่า Swift เองนะคะถือว่าบริษัทของเธอเป็นอาณาจักรธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานลูกค้าที่จงรักภักดีที่สุดในโลกค่ะเพราะว่า Taylor Swift ถือว่าเป็น CEO ที่ทรงเสน่ห์มีอำนาจทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะในปี2023นะคะเธอทัวร์คอนเสิร์ตที่สหรัฐเนี่ยรวมแล้ว53ครั้งด้วยกันเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจในช่วงนั้นเนี่ยมากถึง 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจนเกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนในวงการเศรษฐกิจพูดกันว่าไม่บ่อยนักหรอกที่เราจะได้เห็นธนาคารกลางเนี่ยพูดถึงศิลปินคนใดคนหนึ่งแต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในรอบที่ผ่านมามีการพูดถึงปรากฏการณ์ของ Taylor Swift นะคะว่าเป็น Swift Effect นั่นแปลว่าเธอเองสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจในหลายรัฐที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปี2023ที่ผ่านมาค่ะส่วนข้อมูลจาก Polestar นะคะเป็นสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงบอกว่าทัวร์คอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift เนี่ยนะคะสร้างรายได้ทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นคอนเสิร์ตแรกทีเดียวค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะคะมีการจัดทัวร์คอนเสิร์ตราว60ครั้งขายตั๋วได้ 4,350,000 ใบนะคะกวาดเงินไปกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าน่าจะมีการขายของที่ระลึกจากการทัวร์คอนเสิร์ตนี้ได้อีกประมาณกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและในปีนี้ปี2024ค่ะก็คาดว่าน่าจะทำรายได้อีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนนะคะว่าท่านรวบยอดคอนเสิร์ตตลอดปี2023จนถึงปลายปี2024เธอเองนะคะจะต้องเล่นคอนเสิร์ตทั้งหมด151รอบด้วยกันและอย่าลืมนะคะว่าในแต่ละรอบเธอเองร้องเองเล่นเองเต้นเองโชว์เองตลอด3ชั่วโมงเต็มค่ะมีข้อมูลที่ระบุนะคะว่าราคาตั๋วคอนเสิร์ตของ The Eras Tour Taylor Swift เนี่ยนะคะตกราวๆสักเฉลี่ย24ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบๆ 1,000 บาทนะคะแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าราคารีเซลหรือว่าราคาขายต่อในตลาดเนี่ยถีบตัวไปสูงถึง 28,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะนั่นหมายความว่าจากราคาตั๋วคอนเสิร์ตที่ไม่ถึง 1,000 บาทนะคะมีคนยอมจ่ายถึงราวๆ 1 ล้านบาทเพื่อให้ได้เข้าชมละค่ะและนี่คือศิรหัสเศรษฐีของ Taylor Swift ค่ะซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครเป็น Swiftie หรือใครเนี่ยติดตาม Taylor Swift อยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ต่อเนื่องมาหลายทศวรรษการไม่เคยลืมแฟนเพลงที่ทำให้เธอมีทุกวันนี้การไม่เคยหยุดพัฒนาและสุดท้ายคือไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลวล้มแล้วลุกใหม่และสู้ไม่ถอยค่ะและนี่คือ Taylor Swift นะคะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่แฟนเพลงทั้งรักแล้วก็ภักดีกับเธอจนทำให้เธอสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากความสามารถและความพยายามของตัวเองล้วนๆเลยค่ะ